Tak, to takhle já nahlížím dnešní populaci, to znamená, je to mírně vykolejené, ale ještě to jede. Jo, otázka stojí, jak dlouho to ještě pojede, než to zbuchne z těch kolejí, ale ještě to jede, to znamená, všimněte si, ještě se tady nestřílí v Pardubicích, ještě se tu nehroutíme, ještě ty orgány trošku fungují, ale vykolené je to nutně a se obávám, že vy ze škol jste přišli právě na tuhletu přednášku, protože pozorujete dnes a denně vykolené děti. A teďka nevíte, co s tím. Takže to nás jako spojuje, protože já zase chodím na ospody. To je jedna z mých velkých jakoby pracovních nasazeních. Jo, ospody, tyhle ty adoptivní rodiče, nebo prostě náhradní rodinná péče. A potom samozřejmě rozvody a války o dítě, tady ty hrůzy. Tak. Jirka. Předrealizační nadšení, realizační vystřízlivění, hledání viníka, potrestání nevinných, odměnění nezúčastněných. Tohle to byl vtip, politický vtip za bolševika, kde se tomu říkalo plánovaný rozvoj socialistického hospodářství. Komunismus odešel, doškrtnul, přišla kapitalistická společnost. A já jsem to viděl znova. Pak odešla kapitalistická společnost, přišla postmoderní a ono to tam bylo zase. Přišla postcovidová a ono je to furt to samý. A tak jsem zjistil, že to není záležitost socialistické společnosti, ale že to je univerzální proces, který probíhá, když se objeví nějaká veselá, radostná myšlenka. Johann Sebastian Bach nebyl žádný pitomec, ale přesto v jeho době on skládal oslavné ódy na fajfku. Slyšeli jste, že by třeba Karel Gott zpíval o tom, jak mu krásně chutná cigareta? To ne, to už zmizelo. Jo, ale za Karla Gotta, teda za Johanna Sebastiana Bacha, se skládaly ódy a kantáty na kouření. Byla to nová droga a byla ve stádiu předrealizačního nadšení. Máte dvě myšlenky. Když kouříte kouř, bude působit jako na uzené? Co dělá kouř s uzeným? Co dělá s masem?
Konzervuje.
Ano, on zabrání tomu, aby to maso schnilo. Bude stejně působit i na člověka. To znamená, že za Johanna Sebastiana Bacha z následujících pár století si lidi mysleli, že kouř, cigarety a zdímky konzervuje. Takže jeho působení na člověka musí být blahodárné. Trvalo 200-300 let, než lidi vystřízlivěli, jo, a než začali proti kouření aktivně bodovat. A dneska vidíme výsledek tohohle 300 let trvajícího boje. Nikdo tady nekouří, nikdo nemá před sebou popelník, což by ještě před takovýma 60 lety bylo, že jo, pane profesore. Jo, to by tady jsme seděli všichni, by jsme tady čudili. To je jenom pár let jako před dnešní dobou, to není tak dlouho. Přišly takovýhle věci, najdeme spoustu. Poručíme větru, dešti, pěrestrojka, kuponová privatizace, protikovidová opatření, stejně tak střídavá výchova. Přitáhli střídavou výchovu a řekli, všechny problémy rozvodů vyřeší mediace a střídavá výchova. Už se to děje pár let, jo, spíš už skoro to jsou to dekády pomalu. Zjišťujeme, že je to úplná blbost, vůbec to nefunguje. Jo, není to metoda na mravnění psychopatů. A přichází realizační vystřízlivění. Hledáme viníka, kdo za to může, že to nefunguje. Potrestání nevinných, kdo to odskákal? Děti to odskákali. A odměnění nezúčastněných. Kdo je ten nezúčastněný? No, koukáte se na něj. No já ne. střídavou výchovu nemám a vydělal jsem na ní spoustu peněz. Proč? Protože oni furt přednáší. Rozumíte tomu? Takhle to přesně běželo. Začalo před realizací na začení vystřízlivění, hledáme viníka, potrestáme děti a my, takzvaní odborníci a polovzdělanci a čtvrtvzdělanci, si rozdělíme prachy a jedeme dál. Jo? A přijde další šílenost. Marihuana nevyvolává závislost, předrealizační nadšení, pak jenom zjišťujeme, že vyvolává závislost, realizační vystřízlivění, kdo to odskákal, zase děti, že jo, schizofrenie má různýma problémama, a kdo na tom profituje, no zase ty lidi, kteří tu marihuanu v podstatě ani nebrali, že jo. A takhle to jde furt dokola, přišli počítače, předrealizační nadšení, jak to bude zvyšovat inteligenci a prospěch dětí. Dneska už máme výsledky měřitelné, čím víc hodin na digitálních zařízeních, tím větší propad školní výkonnosti. Koukněte se na stránku počítačová závislost, jako jedno slovo, počítačová závislost, .klimeš.us, jako uhelní sklady. Jo? Takže tam najdete grafy, které jsou tam, říkají opravdu, po realizačním nadšení z digitálních zařízení máme velké vystřízlivění, kdy vlastně zjišťujeme, že to, co mělo být jako nástroj na zvýšení kvality žactva, má právě opačný efekt. To znamená, že děti nám dělá digitální demenci, že jo? Místo zlepšení výsledků. No a tohle to je problém, který dneska zažíváme s gender studies. Přišla otázka gender studies, všichni si uděláme jako... Počkejte, já se tady musím vypnout ten zhášeč. Všichni budeme si určovat svoje pohlaví, budeme si dělat, co chceme a budeme si modifikovat sami sebe. Máme na to chirurgii, to znamená, ty nám dokážou neuvěřitelné věci, že jo, vymodelovat. Takže se začalo dělat zase předrealizační nadšení, začalo se to dělat, no a najednou se nám přichází realizační vystřízlivění. Neuvěřitelné množství sebevražd po těle těch akcí, to znamená, že vůbec nepřinesli to, co ti lidi od toho očekávají. I když se to dá chirurgicky jako namodelovat, takže to vzdáleně připomíná vagínu nebo penis, tak to ale není vagína a není to penis, nefunguje to přirozeně. No a najednou je tam ohromné předrealizační nadšení, odskákali to tisíce dětí, kteří se dneska už od 15 let verbují do tady těch klinik a předělávají je na různé jiné. No a odměnění neúčastnění, to jsou ty chirurgové, že jo? Ty z toho žijou, stejně jako já dneska tady, že jo? Jo, to znamená, že zase proběhne, nebo neproběhne, ano, proběhne, budoucí čas je správně. Právě probíhá tohleto realizační vystřízlivění, ale u toho tabáku jsem vám právě ukázal, jak dlouho to trvá. Jo, 300 let žádná doba. Doufujeme, že tady to nebude 300 let, jo? Ale u těch počítačů byla třeba minimálně 30, 40 let na to, abychom pochopili, že počítač není přítel žáka. Jo? Že to je spíš oblbovák žáka, zvláště když si tam pustí tu počítačovou hru. Tak, a teď je otázka, mám dvě možnosti, jak teďka pokračovat. Buď vezmu napřed praktické příklady a pak teorii, anebo napřed teorie a pak praktické příklady. Já navrhuji ty příklady teda. Jo, půjdeme na příklady, pak se k tomu nevrátíme. Samá teorie a tady to začíná. Já dělám na OSPODech, po případě se k těm případům dostávám nejčastěji přes novináře. Jo, přes všechny různé vraždy a různé akce, takže se k tomu dostanu poměrně blízko. A někdy před ombudsmana, prostě různými cesty se dostávám k různým kuriózním případům. A tohle to byl jeden z případ, který jsem musel řešit poměrně dost podrobně. A byla to vražda, takzvaná vražda na Smíchově. Michaela Sudková, jak vidíte, byla docela pěkná baba. Jo? Líbila se chlapům a nějak se protloukala životem. Jo? Nicméně byla nespokojená s tím, co je, což chápeme, z jakého důvodu, jestli z racionálního nebo neracionálního, těžko říct. Každopádně byla nespokojená. Začala se měnit na muže a ten její, tohleto její ex-partner, bral ji jako ženu, neměl problém se do ní zamilovat. No, prostě byla to, jak říkám, docela polená žena. No. Jak to pokračovalo dál? Začala se měnit muže, doktoři do ní nalili hektolitry testosteronu a dostavili se změny především psychické. Začala to být vražedná mašina. Takže přišla do kadeřnictví, nevím, co jako chlap leze do kadeřnictví, já už tam nebyl dobře 20 let v kadeřnictví, ale ona prostě z nějaký setrvačnosti ženský zatoužila ještě se jít kouknout do kadeřnictví. Tam nějak se pohádala s kadeřnictví, asi se do ní nechtěla zamilovat, tak ji začala škrtit. Zavolali se policajti, policajti ji odvezli do Bohnic. V Bohnicích ji nestrčili na mužské oddělení, ale strčili ji na ženské oddělení, kde ona začala balit ty ženský, který tam byli. Vy ženský si za to sami můžete, že nejste schopni se do ní zamilovat. Takže jste ji odmítli. Ona se rozhořila, začala tam dělat scény. Ona byla adrenalinový samec tou dobou, jo? Nalitá adrenalinem, testosteronem. A v tomhletom okamžiku přichází primář a říká jí, paní soudková, jste tady dobrovolně, je vám to jasný. Nikdo vás tady nedrží, nejste tady z rozhodnutí soudu. A jestli budete dělat brajgl, tak my vás pošleme tam do PDVN. Tak se taky stalo a ona mu říká, počkejte, pane primáři, tohodle budete litovat. Trošku to zkrátím, co následovalo, ale šla na Smíchov do obchoďáku, tam přišla také do oddělení nožů, vzala si nějakou kudlu a nějakou naprosto nezúčastněnou kolem jdoucí zabila. Tak si se policajti odvedli, jo, tady vidíte v tom ancuku jako chlapa. Tak, to je příběh ženy, která byla nespokojená s tím, že je žena, stala se tímto. Ale tohle to není muž. Je vám to jasný? Ona přestala být ženou, ale nikdy se nestala mužem. To, že se nestala mužem, se pozná podle vás. Jo? Protože vy ženy jste se do ní nezamilovali. To znamená, ona ztratila ženskou identitu, ztratila mužské sponzory, jo? My chlapi jsme se na ní začali dívat jako na ne ženu a ne chlapa. Ne bytost rovnou nám, jo? Prostě chlap to není, ženská to taky není. Co to je? No dačo, jak říkají Slováci. Pro vás, pro ženy, to bylo taky dačo. Jo? Kadeřnice se nechce zamilovat, ženský v bohnicích se taky nechtěli zamilovat, jo? No, takže tady máme u tohohle ukázku. Ex-partner. Ptala se, jestli by u mě nemohla zůstat, že nemá kam jít. U mě to nešlo. Najednou to nešlo. Jo, si s ní souložil celý rok a šlo to. A najednou to nešlo. No proč? No, protože to nebyla žena, jo. Volal jsem kamarádovi, jestli by mohl u sebe nechat. No taky nemohl. No najednou to, co vy ženy zažíváte jako automatismus chlapský, prostě když chlápete s tím chlapem, když spíte s tím chlapem, můžete u něho bydlet. Jo, to je jasný. Když s ním dobře souložíte, on vám dá prachy. Ozeáš, znáte proroka Ozeáše, jo? Žena je hodná, tak dostane mouku a olej. Štveš mě, seberu ti olej a mouku. Dneska seberu ti kreditní kartu. Jo? Plně klasický mužský myšlení, jo? souloží, máš tohleto bydlení a kartu. Najednou nesouložíš, nejseš ženská, ergo postaraj se o sebe jako každý jiný chlap. Jo, to tady čekalo. Takže ji nechal tohle, ale už k němu ani nešla. Já jsem šel pracovat, neměl jsem na ní čas, tak jsme mluvili na chvíli, všimněte si ženskou hudbě. Najednou odpoledne odjela, tak já si jdu zařídit ubytování. Míněno jdu do kriminálu, jo? Budu mít ubytování. Za hodinu půl hlásili v rádiu, že na Smíchově se stala vražda. Tohleto je spackaný přechod z ženy na muže. Nejenom, že ta žena se nikdy mužem nestala a zřejmě ani nestane, ale zároveň to je i ukázka toho, jak to doktoři podělají, když vezmou člověka, vezmou si takhle, jo, testosteron, takhle to do něj vylejou a pak se diví, co ten člověk předvádí. Jo? Takže prostě tohleto je jednak hloupost celého tohodle předrealizačního nadšení. Nejste spokojený ve vašem těle, uděláme z vás žirafu, jo, nebo Eiffelovku, co chcete. Jo? Takže tohleto je jedna hloupost. Nejde to. Ty lidi vyrazej, přestanou být tím, čím jsou, ale tím, čím chtějí být, se nikdy nestanou. Jo, to je prostě problém tady celého tohodle jakoby závady, jo. Dotaz na vás, jo, která z vás si řekne, jaj, to je Aleš Trabák, kéž by ode mě zavadil pohledem, jo. Takže tahle ta holka slyší to, co my kluci neradi slyšíme. Víš, já tě mám ráda, ale jenom jako kamarádku, teda kamaráda. Jo, takže nazdar. Jo. No. Myslíte si, že to je na vině je vaše předsudky? Že jste moc stereotypní? No já taky myslím, že ne. Já vždycky chlapům říkám pozor, každá ženská má v hlavě nějaký obraz, jak má vypadat chlap. Potká chlapa, plásne to na něj a buď to sedí, tak mu řekne, jsem tvoje, dělej si se mnou, co chceš. Nebo mu řekne, hele, sorry, mám tě ráda, kamaráda. Jo? A ona si nemůže pomoct a ten chlap taky si nemůže pomoct. Prostě ženský to takhle má. No. Tady máte její básně, jo. Byla nespokojená jako žena a dneska je nespokojená jako nemůž. Jo? Přišla o identitu ženy, přišla o všechno, o sociální tohleto, ale zároveň nespokojenost zůstala, všechno možné se změnilo, jenom ta nespokojenost je konstanta, která se nezměnila. Jo? No. To znamená, i když člověk jako tak nějak chápe, říká si, já chápu, že je nešťastná, tak je třeba k tomu dodat, ano, ale cesta, rozvrtám si tělo, naliju do sebe kýbl testosteronu, není cesta, která vede z téhle tý šlamastiky. Tohle je šlamastika, ale předělávat se na muže nebyla cesta, která vedla k nápravě. Prosím vás, když jsou lidi nešťastní, tak mají tendenci si někde takhle očima se upnout na nějaký cíl a k tomu cíli chtějí směřovat. Nevíme, proč to takhle mají, ale začnou tu věc dělat jako šílenci. Třeba Emil Zátopek jednou nedobrovolně musel jít běhat, pak se mu to zalíbilo a pak lítal jako Fredka celý život. Jo? Ale najednou se na to upnu. A my tady ten problém máme třeba u věřících. Jo? Konkrétně já ve svým diplomové práci jsem dělal výzkum, ze kterého mimo jiné vyplynulo, že ti věřící, kteří jsou v životě nespokojení, mají tendenci akcentovat konec světa. Jo? To znamená, když je člověk spokojený, tak říká, konec světa je za dlouho. Když je nešťastný, říká, konec světa bude co nevidět. Jo? Tam je tahle ta úměra, přesně řečeno, statistická závislost. Jo? Takže to tam je. Jo? U seminaristů, to znamená u studentů, kteří se připravují na kněžství, máme velmi problematický jev, který nám dělá to, že když ten kluk má třeba problémy s tou sexuální orientací, jo, to znamená, že ego dystoní homosexuál, nechce být homosexuálem, ale je, tak se upne z nějakého důvodu na kněžské svěcení a očekává, že až přijde to svěcení, že mu to změní hlavu, mysl, všechno a že začne nový svět prozářený sluncem a štěstím. Takhle někdy fungují i náboženské konverze. Samozřejmě desiluze je zákonitá. Jo? Uže, upínání k dětem a ke svatbě. Teďka jsem nešťastná, až budu mít děti, tak budu šťastná. Jo? Další taková typická jako iluze, kde ti lidi se upnou na tu vizi a když ji dosáhnou, tak najednou si říknou, ale vidět to stejná hruze, jako to byla před svatbou. Ta svatba tam zase takový velký předěl nebyl. U rozchodu je to upínání k vizi, že rozchod vyřeší vše. Jo, to je typická iluze u Čech. Češi jsou přesvědčeni, že rozchod je nejlepší a nejelegantnější řešení jakoby třeba soužití s psychopatem. Teďka jsem se právě s jednou bavil a říkám jí, no to víte, já to vždycky říkám, že život s psychopatem je těžký, ale rozvod s psychopatem je skutečné peklo. A lidi před rozvodem mi říkají, to není pravda, po rozvodu mi říkají, že jste pravdu. Jo, to znamená, to je věc, která zepředu to vypadá jako to nejkrásnější řešení a při pohledu zpět to vypadá jako reální peklo. Protože žít s psychopatem je těžké vždy, ale když on vás bere jako svou ženu, tak na vás kašle a prdí. V okamžiku, kdy mu řeknete, sorry, Karle, končíme, tak on vám ukáže začetého loket teprve. To si vás dá do hledáčku a jo? 10 let propíchnuté pneumatiky, nachcáno do bod, jo? A všechny možné na schvály, trestní oznámení, podání vysvětlení, přestupková komise. Neděláte nic jiného, než píšete nějaké odvolání na soud. Jo? Takže tohleto je přesně, to jsou takovýhle ty vize, kam já řadím i veliký počet z těch dětí, který dneska v těch 15 letech se chtějí předělat na něco jiného, než jsou, ne kvůli tomu, že by věděli, co přijde. Oni se chtějí zbavit těch divných stavů, ve kterých se teďka kolem té adolescence nacházejí. To je sen, který bohužel až po letech si uvědomí, jak byl falešnej. No, znamená, ten seminarista vleze, stane se knězem a pak najednou má na krku celibá, teďka si s tím neví rady. Jo? Žena se rozvede, rozjede rozvod a pak začíná peklo, ze kterého není žádná zpátečka, nedá se z toho vycouvat. Jo? To samé a tak dále, všechny ty varianty. Jo, to znamená, většinou to jsou věci nevratné, kde ten člověk si jenom rozvrtá život a dál už to nemůže udělat nic. Jo. Tak, další příběh z praxe. Jsou Vánoce, 4letý syn, táta, máma, stromeček. Rodina, idylka. Přišli 3 krále, unesli tátu a táta zmizel na půl roku. Někdy kolem upáleného husa se otevřely dveře a přišla Žinete. Žinete přišla. A teďka byla otázka, jestli ten kluk, malej, 4letej, je už natolik inteligentní, aby v té divné Žinete poznal tátu nebo nepoznal tátu. To jsem já sám netušil, jestli poznáš 4leté dítě velmi dobře navíčeného tátu a převlečeného za Žinete. To myslíš, jak to dopadlo? No, poznal tátu. No. A jaký byl názor 4letého předsudky nezaujatého dítěte na tátu sukních? No rozhodně nesouhlas. Jo? On nechtěl, aby ten táta takhle vypadal. To nebyla agitka mamině. Prostě kluk nechce, aby ho táta vypadal, jo, zmalovaný jak sousedka. Jo? On chce mít tátu, který je táta, ne maškara. Takže tam byl velice silný odpor, taková, říká se tomu psychologii, ambivalence. Na jednu stranu to byl ten jeho táta, který ho měl rád. Ku podivu v tom páru byl ten táta docela jako takový ten mírnější. Jo? Táta byl mírnější, dalo se s ním víte, že ten kluk s ním jako vycházel relativně dobře. Na druhou stranu vypadal jako to, jako zmalovaná sousedka. Takže prostě je mimo. Jo? A do toho rozpad rodiny a to, co je typický pro vás, pro ženy, nevím proč, ale vy lepší snesete, když vám chlap uteče za jinou ženskou, než když se vám manžel změní v ženu. Jo? Já jsem čekal, že to berete, že by se to mohli brát jako přírodní úkaz, prostě přišla vichřice a unesla mi manžela, co se dá dělat, byl to přírodní proces, nikým neřízený, tak se tak stalo, ne. A verze žen, když jim jejich vlastní manžel změní identitu, unesou velice špatně a zvrhává se to v brutální nenávist. Jo, prakticky ve všech případech, až na vzácné výjimky. No, takže najednou chlap se stal položenou, tady má sice nějakou děuru, ale to víte, penis to není, vagina to taky, není to jenom děura, jí neustále prášky, neustále se musí holit, pořád je na hormonech a jakmile trošku zaváhá, mění se v totální strašidlo. Jestli jste viděli ty neudržovaný ženochlapy po té transformaci, když se neulíš o sebe, dennodenně nedbají. To je mnohem větší řeho, než co máte vy. Jo? Protože vy z ženy děláte ženu, oni musí z muži dělat ženu každý den. Jo? To znamená, ten nároky na ně jsou mnohem tvrdší. Jo? No, takže najednou táta přichází o syna, nebo velice se komplikuje ten vztah se synem, totální válka s bývalou ženou a zase, jo, stálo ta šaráda za zisk, jo, z těch incidence sebevraženosti u tady těch párů víme, že asi nestálo. No, že to je takový to postrealizační vystřízlivění, najednou ty lidi se ocitnou na druhém stranu břehu a najednou si říkají, chtěl jsem já toto. No, to jako se emigrovalo na západ, lidi žili na západě a říkali si otázku, chci já být tady v cizině, stáli ty přínosy za to opustit rodný kraj. No, tak. V této rodině toto nebyl vtip. Jo. To, co Cimrman říká jako vtipy, se bohužel v psychologické praxi stává realitou. Mami, koupíš mi zmrzlinu? Jen proto, že šukám s tím otcem zlatom, ještě nemusí říkat mami. No tak jak ji mám teda říkat? No normálně přece, Petře. Rozumíte tomu, jo? To čtyřletý dítě chce někomu říkat tati. Teďka přijde něco, co vypadá jako ženská, o tom musí říkat táta, to mu hlava nebere. Jo? Prostě tohleto dilema tam bylo, jo? Prostě jak mám říkat bývalýmu tátovi, stávajícímu tátovi, mám mu říkat Petře, nebo mu mám říkat Aleno, nebo Žunetu, nebo jak se jmenovala, jo? No. No. Jo? Takže prosím vás, jo, ta tragédie zase potrestání nevinný, který z tyhletý kouček přišel o všechno. Tak a prosím vás, tady máme, k tomu se dostanu, to bude součástí té teoretické části, jenom to předesílám. Dilema city versus projekt. Řešil včera. Žena nešťastná se svým mužem, nejmladší dítě 12-letý. Nespokojená s mužem, nedodělaný projekt. A je teďka leží na váhách, dodělat projekt, dotáhnout výchovu do konce a pak se rozvést. A nebo teďka kvůli citům se rozvést. No ale pak zase, když se stane něco se synátorem, tak si to bude vyčítat ta ženská. My obecně doporučujeme, projekt má přednost. obecná rada. Samozřejmě v konkrétních případech jsou výjimky. Ale obecně platí, dodělejte projekt a i když je projekt velmi těžký, tak nakonec, na konci toho projektu, když máte dobudováno, tak už je vám jedno, kolik to stálo práce. Jo? Koukněte se, jo, tady ty knížky, jo, co tady je. 8 let práce. 3 roky práce. Ale jo, ne tak trošku, jo, skoro každý den. 4 roky práce. Jo, to den, obden se to hrabe, opravujete písmenka, obrázky. Strašná práce, když jste v tom, říkáte si, nemá to cenu. Ta knížka za to nestojí. Když je na světě, tak si řeknete čertové. Stejně tak to funguje v manželství. Člověk je nespokojený, když to dotáhnete na konci a na konci vám stojí 2, 3 spokojené děti, které nějak jedou dopředu, zmírně, jenom mírně pošramocené domácím dusnem, tak si řeknete, bylo to těžké, ale zaplať vám, že to dobře dopadlo. Ale když se rozvedete a ještě ty děti se nepovedou a ještě něco, tak si říkáte, kdybych se já nerozvedla, tak by to možná dopadlo jinak. A obecně platí, je lepší si zachovat tu identitu, protože tyhle ty bolístky, i když jsou někdy velký, tak odezní, jo? Nebo jsou zapomenuty. Tak, tohle to byl další příklad z praxe. Ta paní ke mně chodila už úplně s jinýma problémama, než tady ten předělaný první manžel. Ona měla manžela, který taky jeden z prvních v České republice přišel a řekl, já chci být ženou. Podstoupil tady ten přechod a mělo to přesně ten průběh, jako je, to znamená, rodina se rozpadla, přišel, vlastně děti se od něho odcizily a vlastně přišlo, hlavně s tou krizí středního věku, přijde to brutální vystřízlivění. Jo? Přeci jenom krize středního věku je poměrně výrazná krize ve vývoji chlapa, změní hrozně moc jeho myšlení a tady se to taky stalo. Najednou ten chlap se kolem ní, teda dneska žena samozřejmě sukní, se kolem ní točí, pořád by se s ní kamarádil, kdyby mu řekla, pojď nastěhuj se ke mně, Karle, tak by Karel určitě teda, nebo Karlo, ona by se určitě nastěhovala, jo? A už je zase v té stádiu, že se musí udržovat, být hezkou ženskou, když se mu vůbec nechce. A to ruce ještě dostaneme. Já jí povídám týhle tý paní. Jo, ne, ona mi říkala, já jsem jedna z malá z nás žen, co jsme takhle přišli o muže, která má s bývalým jakž takž dobré vztahy. Já na ní koukám a říkám, no, to je dobře, no, ale ono to bude asi tím, že jste katolička, ne, jinak byste to taky poslala do pekel. Ona říká, no, asi jo, no. A tak se stává, že ti, kteří jsou nejvíc proti těmhletěm genderovým nesmyslům, jsou vlastně nejvíc tolerantní vůči těmhletěm gender nesmyslům. Což je takový zajímavý paradox, jako, jo, ale je to tak, jo. Opravdu si to projděte, jestli znáte tyhle ty případy, kolik žen zůstane v přátelských vztazích s těmito lidmi. Jo, jsou to opravdu zlomky. No. Vy ženy máte rády květinky, že? Že jo? Máte rády květinky s kopulujícími brouky? To nám říká co? Že to nikdy nebyla žena, ne? Pořád to byl chlap, který by si rád pořádně zasouložil, že jo? On posílá květinky tady s kopulujícími broučky. Jo? On není chlap, on není ženská, on je chlap. No, a to je problém, to už jsem tady říkal. Oni přestanou být mužem, ženou se nestanou. Když to vidíte u holek, jo, taky jsem viděl, taky holka pořád píše o tom, jak je chlap a každou větu končí srdíčkem s tečkou. Tak jsem říkal, kolik vět já jsem zakončil srdíčkem na konci věty. A to nejsem Havel, že jo? Jo? Prostě my chlapi nekončíme, jo? Poslední větu, poslední slovo, jo? To znamená, že jinými slovy, mužem být nepřestal, ženou se nestal, přišel o pohlavní orgány, o ženu, o kterou dneska usiluje, o děti a jenom stále na prášcích. Jo? Kdyby jel podle pravidla, zachovám si identitu, dodělám rodinu, vychovám děti, nějak to vydržím a až budou děti velký, tak uvidím, co udělám s těma svýma blbosma v hlavě, tak by měl dneska odfajfkovaných několik velkých projektů. Výsledek je dneska je co? No niemand. Visí v sociálním prostoru, kde sotva někde nějakou, jo, zase ženu, kterou by s ní byl, jo? No. Zajímavý bylo taky tahle ta věta, ale to říkám, jak jsem nakoupil, tak prodávám, nějak to neměním. On říkal, byla to blbost se měnit na tu ženu a udělal jsem to, protože prý moc koukal na porno. To říkal on, to nevím, nejsem schopen posoudit, jestli to nějaký univerzální je, ale to porno nám tam dělá taky pěknou rotiku, jo, u těch lidí. Tak. Další. Opět zase projekt identita versus city. Stejné dilema a zase je otázka, jak to udělat, aby nám to neudělalo velkou rotiku. Tady byla holka, mladá, všimněte si konec adolescence, 23 let, jde na plastiku prsou. Měla vpáčené bradavky. No bože. No, ale ona z toho měla velikánský komplex a doktoři řekli, no, my vám přeřízneme mléko vody, nebudete moc kojit. O, dobrý, no. No a teďka se koukejte, co to s ní udělalo, jo? Tenkrát mi to nevadilo, porodila jsem syna, zhroutila se už na porodním sále, nemůžu okojit, teďka se hroutím. Manžel je tolerantní, stejně to nepomáhá, syn je zdravý, ona se stále vnitřní trápení nekazí rodičovskou dovolenou. Manžel by rád druhý dítě a mu říkám, já ti druhé dítě nedám, protože nemůžu kojit. Všimněte si, že na jeden malinký průšvih se navalí druhý průšvih, třetí průšvih, čtvrtý průšvih a teďka se to kumuluje a tyhle tý kouly, která se neustále nabaluje, se říká jak? V psychologii znáte ten termín? Přesně řečeno, vy znáte ten termín, ale nevíte to, že to je tahle ta koule sněhová nabalující se? Jak se to jmenuje?
Snowballing, ne.
Ne, tomhle se říká komplex. Komplex méně cenosti, po případě jo, nějaký jiný komplexy. Tak to je přesně komplex. Jo? Všimněte si na začátku v celku bezvýznamné trauma, nějaké páčené bradavky, o kterých nemusel nikdo v podstatě vědět, zřejmě to ani nikdo nevyčítal, ale ona z toho má mindrák. Výsledek, nechám si rozřezat tělo, výsledek nemůžu kojit, výsledek nemám druhé dítě a najednou z jednoho malého blbýho pocitu se to nafoukne, rozvine a kdo ví, jestli to neskončí rozvodem třeba. Jo? A teďka to je složitá věc. Tady je doporučení, dokud není opravdu zdravotní důvod zásahu do těla, na tělo se nehrabe. To je křesťanský řešení, který říká, prostě tělo je tobě jenom propůjčené, nemáš právo ho rozřezat bezdůvodně na prvočinitele. Jo? To znamená, člověk by může jít na jednu plastickou operaci, ale jít jako Michael Jackson na 27 plastických operací, nebo kolik jich měl, jo? Je čiré blázností. Jo, stejně tak tady, prostě člověk chápeme, že jste nespokojený ve svém těle, ale rozřezat ho na kusy už přesahuje to, co je člověku dovoleno. Takhle to říká teologie. My, psychologové, nemáme tuhle argumentaci, ale říkáme, koukněte se, k vašemu cíli to stejně nevede. Tady jste nespokojeni, tam, kam dojdete, budete zase nespokojeni. Tohle to jsme probírali na hospodu, tady ten případ. Kluk taky pořád nespokojený s tím, že je špatně muž, tak se nechal udělat ženou, udělali mu vagínu. Takže vagínu měl, seděl furt jako chlap, jo. On je tady jako tady kolegyně, ne? Koukejte, jak vy sedíte. Takhle sedí chlap. Ne? Chlap musí mít nohy takhle, ne? Aby mu to vypralo. Vezmi, jo? Jo, koukněte se na kolegu za váma, jako jo? Jo, všichni tam sedí za váma takhle, jako jo? No, no, tady předělali automechanika, jak on seděl. No takhle, ne? S vagínou roztaženou, jo, aby zdávala, zdravěla svět, jako jo. No, dobře, to znamená, že zase, jo, to prostě ženská to není, jo. Je to prostě automechanik, který se nechá předělat na ženskou. No, jenže, tady to dopadlo hůř než v předchozích případech. Rozřezali mu břicho, udělali mu nějakou takovou tu falešnou vagínu. Výsledek, nebylo to funkční, navíc to začalo hnisat. Takže neustále dole, prostě jeden nekonečný zánět, takže to skončilo jak, vyndali to celý, vyhodili, celý to zašili a dneska je to hermafrodit, bezpohlavní bytost. Jo? Proč? Proč? Protože se cítil nespokojený. Jo? Já jsem třeba viděl případ, byl ještě na té náhradní rodinné péči, přišla pořádná žena, taková veliká vedlení, takový malinký chlapec, jo, takový, jako, mu to byl manžel, že jo, vlasy jak bílá amálka, jo, popás, rovné, blondiaté vlásky. A tak tam stál takový malinký, jo, to, a ona tam řídila celou rodinu jako velká matrona. Tak jsem se bavil a ona říká, že byla, jo, v dětství týraná a tak dále. Nechal jsem dělat nějaký kreslený test a ona kreslila obrázky tak, že ty postavičky měly nohy, jo, nohu kreslila a ta noha vypadala takhle. Jo, si to vidíte. A prostě vypadalo to jako penis. Tak jsem se koukal na ty penisy, jak tam kreslí místo těch nohou. A říká mi, vy jste byla znásilňovaná i sexuálně. A ona říká, jo. Jo, tahle ta žena, jo, měla ohromnou averzi vůči mužům a tak si vzala nemuže. Jo, ten její muž byl bílá málka. Ale on měl normálního penisa, ona měla normální vagínu, normálně rodili děti, ale role měly prohozený. Ona byla muž, on byl žena. Ale fungovalo to. Celá biologie byla funkční. Jo? Tohle to je základ této filozofie. Prosím vás, nechte orgány orgánama, změňte sociální role, tak, aby ty role fungovaly tak, jak jsou nastaveny. Jo? Aby se nestávaly takovýhle tyhle hermafrodity. Protože tyhle nemůžou mít děti, nemůžou mít vztah nějak vyrovnaný, prostě jsou to slepý uličky, které vedou do nikam. Jo? Tak. Tohle to jsou ty doporučení. První doporučení. Nechat orgány tak, jak přirozeně jsou funkční. Protože to je biologie čistá. Změnit sociální role ve vztahu. To znamená, ať když on se cítí ženou, ať funguje jako žena a ona může být ten, mít ten mužský princip. Hlavně, prosím vás, to je ten důvod, co tady tak rozčuluju, nedělat nevratné kroky v adolescenci. Já jsem v adolescenci chtěl být taky farář, zaplať pámu, nikdy jsem se tam nedostal. Byla by to tragédie. Jo? Člověk musí počkat, až má stabilizovanou palici, trošku stabilní city, a když má stabilní city a trvá to mnoho let, tak dobře uděláme nějakou změnu identity. Ale nedělat něco v době, kdy se to mění jako vítr bedně, jo? Ty názory a postoje. Takže opravdu počkat minimálně do těch 25 let. Počítat s tím, že věci okolo sexu dokáží být hodně, ale hodně proměnné v čase. Jo? Tam se to mění opravdu někdy velmi veselé a je to velmi nestabilní součást naší psychiky. Ještě si řekneme, proč. Tady je krásný příklad. Přišla žena, co žila s mužem, pak asi 8 let se ženou a pak si zase našla muže. Proč jste to zase vyměnila, se ptám. A ona říká, no tak to víte, penis je penis. Jo? Ale tuhle větu říkala po 8 letech soužití s ženou. Ta neříkala před 8 lety, jo, na začátku. Tam si myslela, že žena je nejlepší. Proto vám říkám, i dospělí lidi mají problém s tím, že tady to, co je v hlavě ohledně sexu, není moc stabilní v čase. Já měl klienta a ten byl na sadomaso. To znamená latexové oblečky, bičíky, kouličky a mlácení a tak dále. Přišel rozchod s partnerkou a ono mu to v hlavě udělalo cvak a on od té doby byl na to nejjemnější francouzské milování. Něžňůstky, jemné dotyky, pohledy a tak dále. Já do dneška nevím, nemám od žádného sexuologa, jsem se ptal pár lidí, jak by tohleto vysvětlili, tenhle ten přeskok. Nikdo na to nemá vysvětlení. Prostě to dělá. Sex dělá takovýhle kraviny. Prostě včera byste jí mlátili bičíkem a dneska byste jí nejradši tak nějak lehce očuchávali. No. Proč? Já nevím. Nikdo to neví. Jo, já to nevím a nenašel jsem vysvětlení, proč to dělá. A už vůbec nemám vysvětlení, jestli se to stane nebo nestane. Proto právě tyhle ty brutální zásahy do toho těla jsou nebezpečný tím, že my nemáme zaručeno, že ten názor vydrží déle než 4 týdny. Jo? My nevíme, jestli tady bude za 4 roky, za 8 let. Může to udělat salto mortále a pak to má stejnou funkci jako u těch vzeřených bradavek. Lidi jsou nešťastní, ale zpátky se to vrátit nedá. Je to životní jednosměrka. Zajedete tam a už se nikdy nevrátíte zpátky. Znáte osud Nataši Kampuš? Vídeň. Kluk unese holku, že bude mít sexuální otrokyni. On chce být otrokář, chce mít sexuální otrokyni, kterou si sám vychová k obrazu svému. Předrealizační nadšení, jak to dopadlo? Místo toho, aby byl sexuální otrokář, se stal adoptivním otcem. Místo toho, aby brutálně znásilňovala, ona mu tam lízala nohy, tak jí četl večer pohádky. A pak dospěl do věku 18 let, kdy pochopil, buď zabiju já jí, nebo se budu muset zabít sám, protože jinak budu do vězení. Jak to přiklopil, vyřešil? Výjimečně zabil sám sebe. Ale byla to jednosměrka, nemohl nikam jinam. Buď zabiju já jí, nebo ona, nebo jí pustím, ona to řekne policii a já půjdu buď do kriminálu, nebo skočím pod vlak. Skočil pod vlak. No? Tohle to jsou chybný rozhodnutí. Chybný rozhodnutí fungují jako komplex. Posadí člověka na koleje, který ze začátku vypadají jako krásné, ale často tyhle ty koleje směřují rovnou do černých pekel. No, takže pozor, na tohle třeba si dát majzla, je na to třeba jako, jo, varovat ty lidi předtím, než se to stane. No, víte, to jsem přeskočil. Tak, teďka bych s dovolením se vrátil k té teorii, k tomu, co se tady děje. Morálka je transgenerační zpětnovazební systém. Co to znamená? Když za mnou přijde klient, tak já mu říkám věci nejenom ty, které se u něj teďka dějou, ale já mu říkám i věci, které se u něj dít budou. Proč jsem schopný mu to říct? No, protože my lidi jsme si podobní jako brambora bramboře. To znamená, když vím, že brambory na jaře klíčej, tak i o letošních podzimních bramborech vím, že na jaře budou klíčit. Oni to ještě nevědějí, ty brambory, ale já už to vím. Stejně tak, když znáte zákonitosti rozchodu, dopředu můžete říkat, co se děje. Vypadáte jako nějaký šamani s nadpřirozenýma schopnostma. Ne, je to čistě přírodovědné pozorování, periodický proces, u kterého víme, jak bude vypadat druhá, třetí, čtvrtá, pátá fáze, jako u alkoholismu. Víme, jak to běží. Takže, když je tedy táta 20 až 30 let před svým synem, u mě třeba 40 let, tak já jsem viděl to, co můj syn ještě nemohl ani vidět, ani tušit. Proč? No, protože všema šílenostma moderního světa jsem si prošel. Prošel jsem si seznamováním na internetu, prošel jsem si počítačovou závislostí, prošel jsem si single vztahy, prošel jsem si promiskuitníma vztahama, prostě prošel jsem si úplně vším, co moderní svět nabízí, kromě drog, těch jsem si moc neužil. Jo? Ale víceméně prošel jsem všechno. Co můj synátor ještě nezná, já už jsem viděl. Proto já jsem schopen mu dát zpětnovazebné doporučení o tom, jak vypadají blbý keci a jak potom vypadá realita. No? Já vím, jak dopadli kluci, třeba co u nás byli závislí na alkoholu. No? Už máme pár smrťáků u nás na gymplu. Takže já už vím, jak to končí. Ne proto, že bych byl chytřejší než můj synátor, ale obtíhnul jsem si tu realitu 40 let před ním. No, já jsem 67, je 2008, 41 let, no, skoro půl století. To znamená, že když tady ten syn říká, teda ten otec říká, když jsem byl v tom věku synu, byl jsem ženatý a měl jsem dítě. On říká, jo, mě, to si se máš čím chlubit. Jo, asi v tom smyslu. Dobrý argument, otec musí přemýšlet. Přemýšlí a říká, dobrý argument, synu, ale stejně si myslím, že by se měl oženit. Proč mu to říká ten táta? Protože krize středního věku je jako tyhle ty dveře. Kdo jima neprojde, neví, co je za nima. Já jsem už prošel krizi středního věku. Já můžu říct synovi, pozor, tamhle jsou záchodky. Páč, já jsem tam byl, on tam nebyl. To znamená, že tady ten táta mu říká, víš, co jsi ty, byl jsem i já, a co jsem já, budeš i ty. To znamená, můžu ti dát doporučení, které tě čeká. No? A většinou se ty rodiče nemýlej a záleží na tom, jak moc se ten syn chce dát poučit od těch rodičů, do jaký míry to převezme. To už je podle pravidla chytrému napověz hloupého kopni. Ale každopádně ve výhodě jsou ti, kteří se nechají poučit a dají si říct, jestli mají touhle cestou nebo tamtou cestou. Jo? Stále platí, že errare humanum est, to znamená, tedy táta může a nemusí být omylný. Paní Pauchová, stará to babička, která se množila v obědy, mi říkala, nežeň se brzo, nikam se nežeň, kdybych nebyla hloupá, tak by se tak brzo nevdávala. Těle těch rad lítalo ve vzduchu hrozně moc po válce. Jo, já jsem 20 let po válce, že jo, narozenej, takže těch rad tam lítalo spousta a moje generace si je opravdu vzala k srdci a já jsem první generace, která zažila éru singles. Můj táta ne, ten se ženil ve 20, stejně jako všichni před ním, jo, ale já jsem ten, který už se ženil ve 40, v necelé 40. Jo, to znamená, že tady vzniká tady to, že prostě najednou já mám kamarádky krásné, inteligentní, schopné, perfektní, ale bez dítěte, bez rodiny, bez ničeho, jenom s rakovinou tlustého střeva. A tady najednou se objeví ta rada toho staršího táty, který mu řekne, víš, oni, když začnou chodit ty rakoviny tlustého střeva, tak taková rodina přijde krutí. Ta se fakt hodí. A on říká, já na to nemám ani pomyšlení. Tak se mu říká, já to chápu, ale moc to neodkládej. No? A tohleto transgenerační zpětnou vazbu, to je základ morálky. Jo? Řekneme, moje generace nezažila marihuánu, dávali jsme blbý rady svým dětem. Ale dnešní generace už bude říkat, jo, jo, dej si pozor, marihuána je pěkný svinstvo, rozbíjí to manželství. Jo, to znamená, dneska už s tím zkušenosti máme, s digitálníma zařízeníma máme taky zkušenosti. Jo, s nevěrama a odhalováním nevěr po mobilech, ano, a e-mailech máme zkušenosti. S odposlouchávacíma zařízeníma máme zkušenosti. Máme tolik zkušeností, že máme co předávat. Jo, ty následující generaci. Nemusí to všechno objevovat. Jo, znova a znova. Tak, a teďka, když jste pochopili morálku, že morálka je zpětná vazba, která má rozpětí nějakých 30 let nebo 40 let, jo? Maximálně. Jo, je to do půl století trvající zpětná vazba. Tak, tato morálka, jo, je poměrně krátkodobá zpětná vazba. My narážíme na to, že v životě máme procesy, nebo jsme součástí procesů, které trvají 100 let, 200 let, 300 let i díl. Ty procesy jsou hrozně dlouhatánský a těžko se v nich zorientujeme, protože přesahují délku jednoho života. Kdo zná Josefa Hlávka? Nestavil vám tady divadlo v Pardubicích? Ne? Nevím, stavěl všude možně. Bylo to něco jako metrostav za Rakouska-Uherska. A Josef Hlávek, jo, ohromná stavební firma, začínal tím, že míchal lopatou maltu. On začínal jako přidavač na stavbě a skončil jako jeden z nejbohatších lidí v Rakousku-Uhersku. Ten člověk za dobu svého života se vyhrabal z naprosté chudiny do naprostého blahobytu. Neuvěřitelného blahobytu. No, najděte si na internetu. To znamená, že tady tenhle ten chláp mohl podat svědectví, které je dlouhé jeho život. 50-60 let max. Jo? A tenkrát bylo doporučení, makej jako vrtulka, bude se ti dobře dařit. Tenhle ta generace už je dávno mrtvá a dneska máme generace, které začínají už tady nahoře. Tady v tomhletom blahobytu začínají, to znamená začínají tady. A najednou tahle ta nová generace, která nikdy nezažila bídu, musí dělat preventivní akci. Co to je preventivní akce? Preventivní akce, že já v nějakém bodu musím jít a udělat něco velmi nepříjemného, aby nevzniknul takovýhle velikánský průšvih. To znamená klasický prevence. Vypadne mi plomba, musím jít k zubaři, bolí mě něco? No nebolí, ne? Vypadla plomba, nic nebolí, nic, ne tohleto. Vydrží to den, vydrží to týden, vydrží to měsíc. Ba, 3 měsíce to vydrží. No ale mezi tím se tam vypálí děura a pak to bolí jako blázen. To znamená, že to, co my chceme v blahobytné společnosti, je, že já si musím začít dělat násilí, musím začínat honit a nahánět svoji zobašku, musím tam jít, strávit tam tu nepříjemnou chvíli na tom křesle. Proč? No jenom, aby někdy v daleké budoucnosti nepřišla. Jo? A na tohleto, tato bída je ve vzdálenosti větší, než je jeden lidský život. Ukážu to na příkladu. Paní jde ráno do práce, tak to vezme kolem bytu svého ex-manžela. Tam se jde kouknout na syna, vidí, že je shrbený nad počítačem, hraje počítačovou hru. Jde do práce, vrací se z práce, vidí syn zhrbený nad počítačovou hrou ještě od ní nevstal. Sem tam si koupí pizzu, nemá kamarády, nemá školy, nemá holku, nemá práci. Žije u táty v kamrníku v suteréně. Ona se mě ptá, co z něho bude. A já mu říkám, proč si děláte těžkou hlavu? O vašeho syna je perfektně postaráno. Vám je 50, synovi je 20. Kdy chcete umřít? Podle statistik je 80. Váš manžel je tam přibližně podobně. Když vy budete umírat v 80, kolik bude tomu vašemu expertovi? 50 let. Do 50 let ho bude živit táta, tato má. Ve 80 letech umřete vy. On je jediný dědic, takže získá vaši vilu se zahradou. To máme 20 milionů. A po tátovi zase dostane dalších 20 milionů. Kluk v 50 letech dostane majetek za 40 milionů. Vydržela byste za 40 miliony 30 let. Měli bychom problém vydržet 40 let se 40 miliony? Ne. Takže o vašeho syna je dokonale postaráno. Ten, o koho mám obavu, jsou vaši vnuci, ne vaši synové. Jo? A to je ten problém, který tady nastavujeme. Jestliže tady je průser a tenhle ten synátor měl chodit do školy, měl mít kamarády, měl pracovat, neměl být povaleč, neměl ponocovat, měl dělat všechno to samé jako Josef Hlávek, tak on necítí žádnou urgenci. Jídlo má, barák má, prostředky má teďka a 30 let dopředu a potom ještě na 50 let dopředu. To znamená, on má tady od tohohle bodu 90 let má pokrytých a nemusí se vůbec o nic starat. On není žádný chudák a nikdy nebude chudák. A tohleto je zpětnovazebný systém, který nefunguje, protože on je delší než je lidský život. A jak je něco delší než lidský život, tak to přestává fungovat. Rozumíte tomu lepůšlivu? A to je to, v čem se nachází dnešní společnost. Když máme rodiče, kteří mají naprosto zhroucené děti, ze sociální fóby. Teďka mám, že holka vystudovala uměleckou školu, to znamená, je to vynikající malířka, která prej, mě se schopen posoudit, no ale má sociální fóby. To znamená, ona nevyleze z baráku. Ona bydlí u rodičů, nikam nejde, nic nedělá, ale umí dokonale malovat. A já říkám mámě, víte, ona by potřebovala do nějakého stabilního kolektivu, kde bude pořád dělat tu samou práci. Nejlepší by byla školní jídelna. Je vám to jasný, jo, ráno přijdete do jídelny, odstrávete brambory, odpoledne jdete domů. Je to místě bydliště, holka tam bude mít stabilní kolektiv, bude fungovat. A oni, ale ona je umělkyně. Ona má vystudovanou grafickou školu. Ale takovýhle umělců tady máme tuny a pokud umělec není žovanivý jako Klimeš, tak má smůlu, ty své obrázky neprodá. Je to jasný. To znamená, tady je ten problém, že tahle ta matka bude dělat co s dcerou? No bude jí živit ještě 30 let, jí 50, do 80 poživí. Za 30 let bude dceři 50 let a barák opustí pětkrát. Jo? Protože má sociální fobii. Prosím vás, sociální fobie je jedna z poruch, která v tomhle blahobytném světě neuvěřitelně narůstá. A jsou lidi, kteří vydávám s touhletou sociální poruchou jenom v 9 večer, když zavírají ten, jak se to jmenuje, ty obchodňáky, ne Lidl, tak oni tam přijedou bočíma uličkama, přijedou, založí kolo, vezmou si věci a zase zmizí jako myšky, ale jinak je člověk nevidí projít za denního světla. To je sociální fobie. Máme jich poměrně hodně a blahobyt jim umožňuje schnít zaživa. S televizí a se schizofrenníma vizema. No? To tady nebudu vyprávět ty příběhy, ale jsou taky veselý. Jo? Tak, jo? Tak a teďka se dostáváme k tomu, co se děje teďka. Komunismus žil krásný sen o společnosti bez hladu. Budeme si rozdělovat prostředky, všichni se najíme, všichni budeme šťastní, bude to krásně fungovat. Ano, sen to byl krásný, paradoxně se nepodařil zrealizovat v socialistických zemích, ale podařilo se ho naplnit v plné míře tady v našem jakoby kapitalistické přítomnosti. Ale totiž naplnil se. Ale co dál? Dosáhli jsme cíle, musíme formulovat nový cíl. A nový cíl uděláme svět bez nepříjemných prožitků. Zmizí nejenom hlad a zmizí ale všechny nepříjemné prožitky. A nyní se objevil jev, kterým vy trpíte učitelé hodně, protože kdo způsobí dítěti nepříjemný prožitek, tak je agresor. Takže jak vás tady vidím, je vás tady, jo, tady takovéhle hejno agresorů, které týrají děti. Nevím, občas způsobíte nepříjemný zážitek. A to je dneska, se chápe jako synonymum zážitek, je měřítko správnosti činu. Příjemnost zážitku. Když je něco příjemné, je to správné, když je to nepříjemné, je to nesprávné. Takhle zní novodobá definice, kterou žádný Marx neformuloval, ale kterou žije dneska většina populace. Na to si dejte pozor, protože to vypadá takhle. Chlap má s ženskou půlroční dítě. Sedí u mě, říká, no víte, Máňa je fajn holka, dokážu si představit, že bych s ní celý život strávil. Jo, nebylo by to špatný, ale řekněte mi, pane doktore, co by to bylo za život? A tak, tenhle ten 33-letý chlap, nebo prostě skoro dospělý chlap, no, chlap, který měl už dávno být dospělý, takhle bych to řekl, odchází od dítěte, protože on nechce být otec, protože se na to necítí. Otcovství mu vygenerovalo špatný zážitek a špatný zážitek je povel k opuštění lodi. To je novodobá morálka, takhle je definovaná, takhle se žije. Jo? A argumentuje, a jemu přišlo, že tenhle ten argument je správný. Protože všichni kamarádi mu řekli, no to je jasný, proč by si byl se ženskou, kterou nemáš rád. A když mu říkám, hele, prosím vás, vy teďka řeknete tomu dítěti ne, za chvilku zjistíte, že to je vaše jediné dítě a budete usilovat o střídavou výchovu, protože já znám ty příběhy a konče, že jo. Já to znám nejenom na začátku, ale to znám v prostředku, ve tři čtvrtě na konci, že jo. Takže tohle to je prostě problém, že oni na tohle to neslyšejí, že jo. To znamená dřív na otázku, byla otázka, má smysl to dělat, je to dobrá věc, je to dobré a spravedlivé, pomáhá to světu. A odpovědi na tyhle ty otázky nám říkali, jestli člověk má nebo nemá tuto aktivitu dělat. Dneska je jediná otázka, užil jsi z toho? Když se odpoví ne, tak zní odpověď, co tam děláš. Jo? Na tomhle tom je založena velká část novodobého psychologického poradenství. Přijdete do poradny s tím, že jste nešťastní se svým manželem. Oni se vás zeptají, a jste spokojená ve svém životě? Vy řeknete ne. A tak co tam děláte? No, tohle to je diktatura zážitku. No, ta tady dneska je a všechno, jo, je filtrováno tímhletím tohleto. To znamená, že když se jde s dítětem rejt zahrádka, tak rodič cítí povinnost se ho potom zeptat, a bavilo tě to? Šli jsme na výlet, a bavilo tě to? Hraješ na piano, užíváš si toho, jo? Učíš se matiku, jak se přitom cítíš, jo? A tady tenhle ten nesmyslný diktát užil si toho, nám generuje děti, který všechno porovnávají brýlema příjemnosti. To znamená, oni přijdou do práce, sednou si tam ke stolu, tady je to divný, tenhle ten je divný. Mami, oni jsou tam samý debilové, tak tam nechoď, Jiříčku. najdeš si jinou práci. A takhle to jde tak dlouho, až ten kluk tam je totální mama hotelu. Diktát příjemnosti. Dřív Honza zachránil království před rakem, stal se králem. Dneska je hlavní otázka, Honzo, máš chuť zavraždit raka dneska? Jo? To je jako, když žena přijde, zeptá se mě, nemáš chuť vynést koš? A já jí musím popravdě říct si, že nemám. Už jsem dlouho neměl chuť vynést koš. Já jí říkám, neptej se blbě, když takovou otázku máš chuť vynést koš. No, nemám. No. Tady to vidíte černý, teda ty jsem na bílém. Smysluplnost je definovaná zážitkem. Zážitky jsou náplní života a tvoří jeho kvalitu. Zážitek je koláč. No, když se říkalo, bez práce nejsou koláče. Dneska říkají, koláče jsou náplním života, jo? Definují jeho kvalitu. No, tohle to je postkomunistické uvažování. V době, když už máme jídla dost, tak vyrábíme příjemný zážitek. Problém zážitku netvoří identitu člověka. A tady je průšvih moderního světa. Moderní člověk nechce mít nepříjemné zážitky, ztrácí sebe sama. To je nepřímý důsledek tohohle zážitku. Identita. Jo, když mě šve moje milovaná žena, tak si řeknu, vydržím to s ní, protože jsem to slíbil Bohu. Kdo? Já. Jo, ego. Jo, takový to bojovný, já jsem rytíř kulatýho stolu, já to vydržím, já toho draka popravím, že ho porazím. Tak tohle to je identita. Identita je psychologický mechanismus, který odolává hedonismu. No, to znamená, tam, kde pes uteče, každý zvíře zvrhne, tam člověk sedne a jede tak dlouho, až sám sebe zlikviduje. Kamikadze, lítá skrz panelák, jo, přijměte si, jo, Allah Akbar, ale letí skrz panelák. Tohle to je identita. A my kvůli identitě jsme schopni fungovat ve velmi nepříjemných zážitcích. Když jsou tady nepříjemní zážitcích, vzniká silný most, silná identita, která to vydrží. Jo? To znamená, ten bojovník, který usilovně bojuje, tak má pevnou identitu, ví, kdo je. Já jsem bojovník. Chlap, na kterém stojí celá rodina a on kvůli té rodině trpí velké újmy, si je vědom, já jsem otec, kdo je víc. Jo? Moderní člověk, který si toto zakázal, přišel o ten most. Je vám to jasný? Protože nepříjemný zážitek definuje povel opuštění lodi. No? To znamená, já když prostě se kouknu na svůj doktorát, jo, na PhD, a vím, že to je tady těch 8 let života, plus dizertačka, plus statistický výzkumy, tak já jsem hrdý na svůj PhD, protože já jsem na něm pustil duši. Ale lidi, kteří také napsali 4 čáry, odezdali to a jsou dneska MGR, tak si to MGR ani nepíšou, protože co z nic nestojí, za nic nestojí a jim ten titul netvoří identitu. No, lidi, kteří na titulu pustili duši, jako byla třeba z nich maturita, byli hrdí na to, že jsou maturanti. Dneska máte maturu, procházku Růžovým parkem, slyšeli jste někoho, kdo říkal, já jsem maturant. No, nikdo, ani model se neříká, ani this, ani this, ani this, ale jiné, jo, posuvky, jo, prostě, co nic nestojí, za nic nestojí a bere to identitu. Tak, jáství identita se buduje a utvrzuje v nepříjemných zážitcích. Nejsou nepříjemné zážitky, není identita. A dneska vše objímající krize mužské identity. Proč? Protože chlapi se povalujou, nic netvoří a jsou totálně zbytní. ženy je nepotřebujou ani na prachy, ani na sex, ani na péči o děti, takže prostě, jo, ty chlapi trpí totálním pocitem zbytnosti, jo, nejsou třeba, ergo neví, co sami se sebou. Chlapi, kteří bojujou, jo, to znamená různí rytířové, honzové a jiní ve válkách, jo, ty lidi, kteří vědí, že ta rodina na nich stojí a padá, tak ty mají pevnou rodinu, identitu, protože vědí, kdybych tu já nebyl, tak moje děti by totálně zločily. A proto vydrží ty nepříjemné stavy. Když vydrží ty nepříjemné stavy, tak sedí jako sovák. Ne? Viděli jste ten film Marečku, podejte mi pero. Jo? To bylo krásně vidět. Sovák udělal pro rodinu a pro firmu všechno. Tak tam sedí na foukle jak cepelin. Jo? Sebevědomý chlap, který má jasnou identitu, naprosto nespochybnitelnou. A naproti němu stojí nárožnej, který bere lázeň. Člověk bez identity, jo, bez tvarej, bez tohleto, no protože nebojuje s drakem, že? Tak, tři pilíře identity. V Tóře, tohleto není z římskýho zříba, tohleto je čistá Tóra. Od chlapa se čekalo, že postaví dům, splodí syna a zasadí vinici. No, to jsou různé varianty identity, které se takhle už tradujou dlouhou léta, protože si sedli. Jo? Postavit dům. Dům, řecky se řekne eikos, ekonomie je od řeckého dům. Postavit dům znamená postavit se na vlastní nohy. To znamená zaplatit složenky, mít vlastní bydlení nebo nájem. Nemusím řešit ekonomickou stránku svého života. Prostě stojím pevně rozkročený, jo, se svým majetkem, se svýma platem, tak jsem takhle, takhle to, protože to je postavený barák. Srovnejte, vesničko má středisková, pan Pávek, Otík. Dva sousedi, jeden má barák a stojí, jo, pan Pávek, pevně ve svých kramflecích a vedle něho Otík, totální zkrachovanec, který mu dávají 20 korun na kino. Jo? To je to, Otík neměl postavený dům, pan Pávek stál. Splodit syna, založit a udržet rodinu. Nemalej úkol, velmi nepříjemný občas, jo, velmi náročný, ale jakmile vidíte, že svět jde dál a vidíte syny svých synů a vnoučata svých vnoučat, nebo aspoň vnoučata svých dětí, nebo děti svých dětí, své vnoučata, tak víte, že život jde dál, vy můžete umřít a o vás a o ten svět je dál postaráno. To znamená, tady je nejlepší mít ty klasický evoluční 3-4 děti na pár. Když to máte, víte, že vám některý zůstanou a jede to dál. Krásně se umírá, když za váma něco stojí. Jo? A pak přijde vinice, po případě strom. Nejstarší strom na země kouli pamatuje skoro pamatuje dobu ledovou. 10 000 let. Jo? Kristus je 2000 let, Mojžíš nějaký 3 a tak dále. Tohle to je 10 000 let, to znamená, nikdy tam nebylo ještě ani písmenko a ten strom už se rozmnožoval. Jo? A tady tenhle ten neuvěřitelně starý strom žije a přežil tisíce lidí, tisíce generací. Jo? 30 let, jedna lidi, jak si vidělte, 10 000 30, tak dostanete počet generací, který přežil tenhle strom. A tohle to je něco, co by člověk, zejména chlap, jo, měl postavit. Jo, po každém chlapovi by měla zůstat nějaká Eiffelovka, která tu měla být 20 let a už tady bude pomalinku 200. Jo? To znamená, že Eiffelovka je něco, co ten chlap umře a ta Eiffelovka ještě bude stát dlouho a dlouho. Měli jsme Žedníka a ten říkal, jezdil jsem do Mělníka, jak jezdu do Mělníka, autobusem, tam je opěrná zeď. Já se na tu opěrnou zeď kouknu a řeknu si, tu jsem stavěl já, když mi bylo 18 let. On tam má trvalé, ten zedník už je dávno mrtvej. Ta zeď tam stále je a ještě dlouho bude. Jo? Tak tohleto je ta Eiffelovka, kterou potřebuje chlap, aby viděl, že tady není zbytečně. To znamená, ekonomicky musí být zajištěný, mít rodinu a děti, aby mu to pevně stálo. Jo? 4 děti, jako jsou 4 nohy, to znamená pevně, stabilně postavený. A k tomu ještě nějakou věc, která ho přežije. Já ji mám, to je tady ta knížka o rozchodech. Ta už si 20 let žije svým osudem, každý rok se vydává přibližně ve stejném počtu výtisků. Proč? Protože lidi se furt stejně rozvádějí, tak ji pořád potřebují nový a nový. Jo? Ale víceméně to žije ve země. Jo? To je jako Eiffelovka. Klimeš umře, knížka si bude žít dál. Jo? Jako Faust a Markéta. Jo? Jako Bible. Nebo jako byl Plinius starší a jeho encyklopedia Historia Naturis, jo, ta encyklopedie, ta se četla 2000 let necelých, jo, úžasný dílo. Jo, to jsou ty Eiffelovky, které chlapi potřebují, aby udělali díru do světa. Tak, a jdeme na tu sexualitu. Morálka, to znamená transgenerační zpětná vazba, upravuje to chování lidí, který není předdefinováno genama. Rozumíte týhle větě? Tady máte dromedára. Jak chodí dromedár? Mimochodně. To znamená pravá, levá a takhle on chodí. Jo? Pravá, levá, současně. Jo? Teda pravá, pravá, levá, levá. Znáte nějaké boží přikázání nebo morální doporučení, které říká nechoď mimochodně? Proč takovýhle přikázání nemáme? Nebo při trávení používej peristaltiku. Máme takovýhle přikázání? Nebo když běžíš, začni rychleji dýchat. Prosím vás, takovýhle přikázání neexistují, protože tyhle ty oblasti, všechny, které jsem teďka vyjmenoval, jsou dokonale řízeny biologií a morálka se s ním nemusí vyjadřovat. Jo? Morálka je nemusí řídit, nějak upravovat, korigovat, jo? Protože tak, jak je to biologicky daný, tak je to značka ideál a na vaší chůzi nemusím nic upravovat. Je naprosto dokonalá. Nemusím vám říkat, nechoďte mimochodně. Budete přirozeně chodit nemimochodně, nebo jak se to jmenuje. Jo? Jo? Co?
Že máme nevědomí,
já tak si... Jo, ne, tak... Ne, no, ne, tak to na to myslím. Doslova neexistuje žádný doporučení, že musím říkat tady paní, budete chodit nemimochodně. Jo, to se řeší na vojně, že jo, jo, tam prostě ty lidi někdy chodí mimochodně, tak rozbijou celý, jo, celou četu, jo, nebo rotu. Ale prostě biologické věci my nemusíme doupravovat morálkou. To se ale netýká sexu. Sex není chůze, sex není stabilní oblast života, je to naopak velice fluidní, nestabilní, roztěkaná oblast, která se takhle přelivá zleva doprava a dělá nám příkusy. Důvod, proč je to takhle rozvrtaný, je důvod, že sex má dva módy. Jeden mod je do míru vhodný a druhý mod je vhodný do války. A jakmile musíte adaptovat živočicha na dvě prostředí, tak to je vždycky průšvih. Protože ty dvě doporučení spolu kolidujou, interferujou a vzniká zmatek a chaos. To znamená, my lidi jsme adaptovaní na pohyb po suchu. To znamená, dokonale funguje chůze, ale neumíme plavat. Na to nejsme adaptovaní. Tam nefunguje adaptační mechanismus. No? Proto tady to nefunguje. A stejně tak, my potřebujeme dvě doporučení, jak se chovat za války a jak se chovat za mílu sexuálně. A tyhle ty doporučení jdou proti sobě. A tak se stává, že lidi tady, co sedí, mají dvojí myšlení. v míru volí, myslej válečně a ve válce myslí mírově. A vznikají tam tyhle ty chaosy. A proto morálka, sexuální morálka, nastavuje ve všech náboženstvích, nastavuje K strategii. Jo, protože morálka působí jenom za míru, za války, tam, jo, tam to řídí psychopatický zákony. Ale za míru morálky, to znamená křesťanská, buddhistická, všechny tyhle ty morálky, nastavují K strategii, to znamená 3-4 děti, veliká investice do dítěte. Jo, koukněte se, jak se odsasíte s vašima dětma, jo, pořád okoločka. Pevná rodina, monogamie, věrnost a zdraví, neperverzní sex. Tohleto je doporučení na mír. Je to nejlepší, má to nejlépe zdatné děti, mají nejlepší výkony, mají nejlépe předávají geny, mají nejlepší rodiny. Prostě, když jedete ká strategii za míru, 100% nejlepší. Jenže přijde Ukrajina, přijde druhá světová, přijde první světová nebo jiná hrůza a je třeba předsvaknout do válečné. Jo? To znamená mít za války 1-2 děti je sebevražedné. Za války platí pravidlo rodin jako protržený. Jo? To znamená neomezeně dětí, kudy jdu, tudy znásilňuju ženy. Co dělají ženy za války? Jsou rádodajky. Jak jede voják okolo, tak oni mu rádi dají. To znamená, dělají se děti, je minimální investice na dítě, to znamená, děti nějak žijou, nějak tu válkou prožijou. Ženy i muži jsou promiskuitní bez hlubší citové vazby, nevěra je víceméně normou, sex je perverzní, násilný. A jak se brání ženy, aby se z toho nezbláznily? Uletí do růžového snění. Jo? Opustí realitu, začnou to být takový ty mimoňky. Jo? Tohleto je, celý tohleto je adaptace na válku a díky tomu nám vlastně za války vždycky roste počet dětí. Nejlepší afrodiziakum na ženu je tank. Ukážete ženě tank a žena porodí. No, máme Českou republikou. Já se kouknu. Jak žena vidí tank, tak... To ne, to je špatně. Tohle to jsem chtěl. Česká republika, Rakousko-Uhorsko, to by bylo jiná, tady to přeskočím. Byla válka, bylo hodně dětí. Přišla první republika, děti šly dolů. Přišel tady někde, je Mnichovská dohoda, tady, jo, tady začínalo být husto. Množily se tanky, množily se ženy. Kdy bylo nejvíc dětí v Čechách? 45. Jo, tady vidíte, kolik tam těch dětí je. První republika, šlo to dolů, 50. lety, přišel Stalin, stabilizovalo se to. Čím více to tady v Čechách sklidňovalo, tím bylo méně dětí, přišel 68. děti šly dolů, přišly tanky a najednou děti jako když posolí. Jo, žena vidí tank, tak rodí. Přijde... Jo, tak to zakoukněte na to.
Ale jako by, ty jako tak přiště na ten důsledek, jo? To mě přijde, že jako úplně, že bych si nezkoukla, ale vždycky by řekla, že třeba za války, že děti bylo mít, protože se tu
prostě se no dobře, tak co je tohleto za čísla šílený?
To není vidět.
Jo, já prosím vás, to mě nemůžete zastavit. No, koukejte, co tam jste? Tak ještě jednou. Válka, hrozně moc dětí. První republika, Hitler, strašně moc dětí. Stalin, strašně moc dětí, jde to dolů. Teď na 68. zase vyletí děti nahoru, jde to dolů.
přijde 89. takovýhle propad a teďka zase přišel covid, jo, to sice nejsou tanky, ale jak začne trošku bývat, zase jdou děti nahoru.
Jo, tam budou všechny možný zemi, no. No já no, ale prosím vás, to si musíte projít sami, koukejte tady, musíte vysvětlit tady, co 45. tady dáte, ne ten
nic.
No, asi ale to celo, tady se to dohánilo tady odsaď, že jo? Tady se to dohánilo, co tady přijeli tanky a najednou zase tady ženský jsou na 2,5 dítěte, že jo? To byly ty chaty, chápete, jo? Potom 68. oni se rozšli na chaty a začalo se rodit, že jo? Přišel covid a zase je máme. Jo? Prostě, chápete, hlava ženy je nastavená, jakmile začne být takováhle jakoby válečná situace, vysypou se, jo, ze všech stran se vysypou děti. A tohle je problém, který dneska zastává celosvětově, ty grafy tady nemám, ale musel bych je složitě lidat, toto nechci zdržovat. Obecně platí, že toto je mírová, toto je válečná a vzniká tady blahobytná degenerace. A degenerovaná K strategie, což je v podstatě mírová, jde, jedeme méně než dvě děti na ženu, to znamená úhrná plodnost možná kolem 1,3, velká investice do dítěte jen před pubertou, pak ho nechávají růst jako dříví v lese, vlastně výchova končí s pubertou, rozpadající se rodiny, single životní styl, polyamorie a jiné hrůzy, jev, který umí rodiče vůbec neznali, a to jsou přechození vztahy, zánik státního manželství, nárůst všelijakých perverzí a oficiální podpora a babylonský efekt, to znamená neschopnost se domluvit. To znamená, všichni mluví česky, ale nikdo nikomu nerozumí. Jo? Takže tohleto je jev, který se objevuje jenom za blahobytu, to znamená za starověkého Říma a v jiných blahobytných kulturách, kde vlastně žádná civilizace, kterou známe, nevydržela díl než 200 let. No, pak ji zase vyměnila jiná dynastie, nebo to vymřelo. Prakticky neexistuje civilizace, která by v blahobytném stavu byla schopná žít dlouho. Jo, vždycky se to měnilo. Takže vždycky ty, kteří šli z bídy, ty byli funkční, ty šli do blahobytu, tak se hroutili. Takže byl to problém Říma, je to problém dnes a je to hroucení přirozeného chování člověka v nepřirozeném, neevolučním prostředí. Jo? Jak tady máme napsáno, na život bez tíži člověk není evolučně adaptován. To znamená, když vystřelíte člověka do vesmíru, tak on musí hrozně moc posilovat, aby neatrofoval. Neboť já, než jsem se dopravil do Pardubic, tak jsem notně posiloval. Ano, 2 kilometry jsem šel sem, 2 kilometry na autobus, jo? Takže já jsem dneska proti gravitaci hodně bojoval, protože jsem na to nastavený, abych bojoval proti gravitaci. Když mě vystřelíte do vesmíru, nefunguju normálně. Stejně tak člověk nefunguje normálně, když má umělé osvětlení. Nefunguje normálně, když má tuny cukru. Jo, a všechny tyhle ty věci. Nefunguje normálně, když má digitální zařízení a nemusí se seznamovat přirozeně. To znamená, vyrobili blahobyt, vytváří jak v Římě, tak dnes nepřirozené, neevoluční prostředí, kde stejně jako v tom vesmíru lidé přestávají přirozeně fungovat. Proto žít ve vesmíru a žít zde na země kouli v době blahobytu je složitější než situací, kde to přirozeně řídí sluníčko, hlad, jo, a tyhle ty nároky, které klade přirozený tohleto. Ano, a hodinky taky. Jo. No, tak, končíme pomalu, končíme. Dneska, když se kouknete na psychologii dnešní, tak vidíte, že jí vládnou dva základní směry. Jeden je standardní sociální model, který říká, že vlastně všechny věci, že člověk je taková tabula rasa, co si na ní namalujeme, to on bude. A proti ní jdou takový ty, který zdáte evoluční směry, který jsou jako kočka a pes, ty se nesnáší tyhle ty dvě školy. A ty naopak říkají, že člověk je nějak biologicky determinovaný, pohlaví má nějakou genetickou danost, něco jako dřív se říkalo přirozenost člověka a nedá se s tím šíbovat, jak chceme, páč to je vypálený do těch genů a pod tí epigenetiky a všeho možného. Výsledek je zajímavý paradox, že zatímco dřív teologie byla nabroušená proti evolučním teoriím, tak dneska zjišťujeme, že křesťanství se mnohem lépe domluví s evolučníma teoriema, než se domluvíme se standardním liberálním sociálním modelem a s multikulturalismem. To znamená, výsledek je to, že vlastně se zpřátelují teorie, které jsme ani netušili, že se nikdy zpřátelí. A to je teologie s tím. Tak a to jsme viděli, ne? No, tak tím končíme. Vlámáňa. Díky, kde máme konec? Tady konec. Ano. A pro ty, kteří ještě nepůjdou spát, což nepochopím, vysíláme hudební taneční hudbu.
Tak děkuji.
Já taky děkuji.